galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab axada bisha sebtembar waa soddon sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midlband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo mar kale ku baaqay in cunuqabataynta hubka laga qaado soomaaliya.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on Somalia. This embargo has been long standing.
Si aan awood ugu helno in aan mas-uuliyadda AMISOM kala wareegno, waxaan qaramada midoobe ugu baaqaynaa inay cunuqabataynta hubka ka qaadaan Soomaaliya. cunuqabataintan muddo ayay taagnayd. Waa khudbaddii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu ka jeediyey shalay golaha guud ee qaramada midoobe.
Waxa aad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan suuxufi u shaqeeya mid ka mid ah idaacadaha madaxa bannaan oo lagu xiray magaalada Duusamareeb.
Kiiska maxamed cabdiweli suuxu oo ah wariye soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taala magaalada Duusamareeb galmudug ay ku xukuntay muddo 6 bilood oo xariga 22-kii bisha aan ku jirno ee Sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar been uu faafiyey.
Waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha.
qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. xisbiga talada haya ee dalka Nigeria ayaa madaxweyne Maxamuudu Buhaari u caleema saaray musharaxnimada madaxweynenimo ee doorashada dhacaysa bisha 2aad ee sanadka 2019. madaxweyne Maxamuudu Buhaari ayaa jimcadii aanu soo dhaafnay u tartamay musharaxnimada xisbiga ee kaalinta madaxweynenimada dalka Nigeria. ma jirin cid la tartamaysay oo musharaxnimada xisbiga ku haysatay. dhanka kale, mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaan weli magacaabin musharaxooda doorashada madaxtinimada dalka Nigeria. xisbiga People's Democratic Party ayaa ah kan tartanka ugu adag la galayo All Progressive Congress ee talada dalka hadda hayo. ololaha hordhaca ee musharaxnimada madaxweyne lagu xulayo ee xisbiga talada haya ayaa ka dhacay maanta ilaa iyo jimcadina soo socday 36 gobol ee Nigeria ay ka kooban tahay. hase ahaatee, ololaha gobolka Borno ayay caqabado badani ka jireen maadaama uu gobolkaasi wajahayo dhibaatooyin la halmaala dagaalada ay Boko Haram ka wado waqooyiga dalkaasi.
dadka waddanka Makedonia ayaa maanta oo axad ah u codeynaya afti la rabo in magaca looga beddelo dalkani dhaca koonfur bari ee qaaradda Yurub. dowladda Makedonia ayaa la weydiistay in magaca dalkooda ay u beddelaan North Makedonia si loo dhammeeyo muran 10 sano socday oo u dhexeeyey Makedonia iyo dalka dariska la ah ee Greek. waxaa kale oo Makedonia loo ballanqaaday in ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO iyo ururka midowga Yurub. Greek ayaa ku adkeysanaya in magacaasi uu khaas u yahay gobolka waqooyi ee Greek ee la yiraahdo Makedonia. Athens ayaa sidoo kale ka cabsi qabta in dowladda Makedonia uu ku jiro damac ah in ay sheegato gobolka waqooyi ee dalkaasi Greega. muddo sannada ah, dowladda Greega ayaa cadaadis xoog leh ku haysay dowladda Makedonia iyada oo markaasina hor istaagtay in dalkani uu xubin ka noqdo NATO iyo weliba midowga Yurub. madaxweynaha dalkaasi George Ivanov ayaa ku tilmaamay ka tanazulaadda magaca dalkooda in ay la micno tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida dalkooda.
madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta gaaray magaalada Palu oo ka mid ah deegaanada uu dhulgariirka ka dhacay ee dalkaasi uuna aada u saameeyey. madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisan uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka uu shakhsiyan u arki lahaa. madaxweyne Joko Widodo ayaa la hadlay ciidanka xoogga ee halkaasi loo geeyey inay gargaarka ka qayb galaan. waxa uuna u sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah. Tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaarantay. Tirada oo hadda marayso 832 qof ayaa markii hore joogtay 400 oo ruux, dhaawaca ayaa gaaray 504.
Kumanaan ruux oo u dhashay dalka Brazil ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaaharaadaan musharaxa xisbiga midigta fog ee Brazil, kaas oo loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono doorashada madaxtinimada ee bisha Oktoobar. Jair Bolsonaro ayaa ah siyaasi ay aragtidiisa siyaasadeed ay kala qaybisay shacabka ku nool dalka ugu weyn Latin America. Intii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxaa tooreeyey islamarkaana caloosha ka dhaawacay nin ka mid ah dadka kasoo horjeeda afkaartiisa siyaasadeed. Dibadbaxayaasha ayaa qoobka ciyaar iyo heeso ku maray bartamaha magaalada Rio de Janeiro, waxaana ay ku qaylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen isaga maya. Banaanbaxyada loogaga soo horjeeda musharaxa xisbiga midigta fog Jair Bolsonaro ayaa waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalada caasimada ah ee Brasilia. Waxaa kale oo la filayaa inay maanta oo axad ah magaalooyinka waaweyn ee Brazil ay ka dhacaan mudaaharaadyo ka dhan ah ninkani. Ra'yi ururin ay sameeyeen warbaahinta Brazil ayaa muujinaysa in Bolsonaro uu 82% ku hogaaminayo codad aanan rasmi ahayn oo laga ururiyay shacabka, sidoo kale wax uu kaalinta koowaad ka galay musharaxiinta ay dadku diideen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa inagu soo socdo qodobo kale oo ay ku saabsan yihiin qaar ka mid ah khudbadihii uu ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qaramada midoobay, taas oo warbixin inooga hayo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shurwac. Balse marka hore dhuusa mareeb. Mid ka mid ah suxufiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta lagu xukumay 6 bilood oo xalig ah magaalada dhuusa mareeb ee bartamaha Soomaaliya. Dhinaca kalena, mid ka mid ah suxufiyiinta ku sugan Muqdisho ayaa isna sheegay in ay soo gaareen hanjabaado. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu, xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliya.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Runtii si dhow ayaanu la soconnay kiiska Maxamed Cabdiweli Tuuxo, oo ah wariye Soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taala magaalada dhuusa mareeb Galmudug ay ku xukuntay muddo 6 bilood oo xariga. 22-kii bisha aan ku jirno ee Sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar been uu faafiyey. Kadibna maaragtay xiriiro badan aan isku daynay inaan la sameyno. Waxaan ka codsanay inay sii daayaan si shuruud la-aana. Ugu dambeyntiina maaragtay waxay sheegeen inay cadaalad keeni doonaan. Waxaan filanaynaa in maaragtay cadaalad madax bannaan iyo qareena loo qabanayo. Marka saakunba waxaan ku soo baraarugnay in la yiri 6 bilood baa lagu xukumay iyadoo eheladiisii iyo dadkii uradii bulshada rayidka ahaa iyo qareena isaga gaar oo difaacayo intuba aanay jirin ayaa go-aanka maaragtay uuna soo gaaray.
Maxay iyagu sheegeen inay u cuskadeen inay xukunkaas ku ridaan?
Waxay sheegeen inay leeyihiin warar been ayuu maaragtay faafiyey. Waxay aad soo hadal qaateen dhacdo maaragtay u gudbiyey idaacadda Kulmiye oo kamid a meelaha uu la shaqeynayay magaalada Muqdisho, taasoo maaragtay ahaa in dhaqdhaqaaq ay maaragtay meelo ka sameeyeen Al-Shabaab ayuu ka waramay. Wariyuhuna maaragtay wuxuu ku adkaystay arrintaas inay ahayd sax, oo maaragtay warkaas uu sheegay uu ahaa war saxa. Iyagana maaragtay waxaad moodaa in maaragtay degdeg uu ku jiro sharcigu waxaa loo baahan yahay in baaris la sameeyo, in dadku qareenna ay qabsadaan, in habanaan loo maro saxa. Marka hanaankii ma jiro, habdi juub aha maaragtay mararka qaarkood wariyaasha la sheegaa in maaragtay maxkamad xiran iyadu uu go-aankeeda wadataa maaragtay sidii degreeto camal loo magacaabo oo halkaa laga akriyo.
Waa gartay. Marka dhinaciisa waxaad leedahay wax istifaaca iyo maxkamad cadaalada ma helin?
Sidaas aan aaminsannahay maaragtay saaxiibadiis iyo eheladiisii dadkii wadashaqeynta la lahaa oo dhanna intaa ayay inoo xaqiijiyeen.
Waa gartay. Maxaa qorshihiinu yahay marka sidii aad uga sii dayn lahdeen xabsiga ama xoriyadiis ugu socon lahdeen?
Kulley hadda sida ay sheegeen waxay yidhaahdeen waxaa furan muddo 48 saacadood in uu racfaan qaato. Marka waxaan maaragtay garab ku siin doonaa maaragtay riyaas inuu qaato raxsan sidoo kale inaan maaragtay la raadin oo la helno maaragtay qareen difaaca oo maaragtay si madax bannaan u difaaca kadibna maaragtay arrintaasi aan maaragtay ka qaadano raxsan maadaama ay maxkamaddu go'aana annagu aaminsannahay inuu ahayn go'aan saxa ay halka maaragtay ku riday wariyahaasi maadaama habka loo maray weliba xarigiisii iyo soo qabashadiisii ilaa maxkamadihiisii ay ahayd waafaqsaneen sharciga.
Waxaa jira arrin kale oo ku saabsan wariye sheegaya inuu helayo ama loo soo diray fariimo hanjabaada, bal taasna wax yar nooga sheeg intii aad ka sheegi kartid.
Aad iyo aad, runtii maalin hore maaragtay ayaa waxaa nala soo xiriiray wariye Munasar Maxamed oo kamid wariyaasha Soomaaliyeed oo kamid a wariyihii arrinta maaragtay ku saabsan arrimahan aad maalmahan ugu jirtay social media ee guurka la xiriirtay iyo dad loo dilay arrimahaas wariyihii ugu horreeyay arrinta ka hadlay muuqaal maaragtay ka sameeyey ahaa ayaa maaragtay waxaa soo gaarayay fariimo oo qaarkoodna qorala yihiin qaar facebooka loogu soo gaarayay. Marka wuxuu nala soo xiriiray wuxuu sheegay in dad ay jiraan u hanjabaya markii hore maaragtay waxaan islahayn wariyaasha warayaal si dhow mararka qaarkood waa nala soo xiriiraan waxbay noo sheegaan marka waxaan dhahnay waa kula soconaynaa laakiin markii dambe ee aan maaragtay ay soo kordheen fariimihii oo aan maaragtay isagii la kulanay oo aan aragnay qoraaladii iyo maaragtay telefonadii wixii loogu soo qoray waxaanoo muuqatay inay yihiin dad maaragtay abaabulan oo maaragtay ugu yaraan doonaya inay argagax geliyaan wariyahaas. Runtii markaad fiirisana isagii maaragtay walaac buu ka qaaday, shoog buu ka qaaday arrintaasi. Marka la fiiriyo maaragtay xaaladiisii hadda aan kula hadlayo waxaan joognaa maaragtay go-aan meelan kaga hadlayno arrinta amniga saxafiyiinta, waxaanala jooga booliska, waxaanala jooga dadka socda xafiiska madaxtooyada ee wasaaradda warfaafinta agaasimyaheedii, mas-uuliyiin kale oo maaragtay sare oo generaalada booliska nala jooga. Waxaan ka hadlaynaa sidii maaragtay ammaanka saxafiyiinta loo hagaajin lahaa isla markaana ay wariyaasha u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan. Haddii wariyuhu waa bini aadan qalad waa geli karaa uu qalad galana in loo maro hab sharci ah oo maaragtay maxkamad lagu keeno, marka hadduu dambi lahaadana dambigiisa lagu qaadaya, hadduuna dambi lahayn markaa dambi ma laha.
Marka maxaa wada shaqayn ah ama taageero ah laamaha amnigu ay bixiyeen ama ballanqaada markay noqoto ilaalinta nafta iyo xorriyadda dadka saxafiyiinta?
Runtii horta wada shaqeyn iyo maaragtay inkastoo aanay xoogganayn oo ay buurnayn way jirtaa. Waxaan xiriir fiican la leenahay maaragtay wada shaqeynad wasaaradda warfaafinta, xafiiska warbaahinta madaxtooyada, poliiska maaragtay arrimo badana maaragtay ka wada shaqeyna. Haddana iyadoo sidaas ay jirto ayaa waxaa dhaca falal maaragtay mararka qaarkood aad leedahay amusnaanta waxay muujinaysaa raalli ahaansho, sababtoo ah waxaa jiray weliya Soomaaliyeed oo maaragtay TV cameraman u ahaa oo saddex bilood ka hor maaragtay magaalada lagu dilay nin boliis ah oo maaragtay qori haysta oo checkpoint jooga maaragtay xabad ku tiriyey. Ilaa hadda ninkii lama soo qaban, waana nin boliis oo la yaqaano oo maaragtay markaa shaqo ku jiray. Marka haddii aanan maaragtay dabagal lagu sameynin noocidii wariyaasha dhibaateynaysaan lasoo qabanaynin, annagu weli shaki baan ugu jira. Marka waxaan leenahay waxaan rabnaa in maaragtay dowladda iyo cid walba oo amniga shaqo ku leh inay maaragtay ka shaqeyso sidii cidda dambiilayaasha ah ee wariyaasha dhibaateynaysa sharciga loo horkeeni lahaa.
Marka dhacdadan wiilka loo hanjabay, haddaan ku laabto dadka u hanjabaya, waxaan u gartay waxay ka xun yihiin in dhacdadaas dadka loo soo bandhiga dadweynaha Soomaalida looga warramo ayna ogaadaan.
Runtii arrintu marka la fiiriyo sida social media ama baraha bulshadu ay ugu dhex jirtay, horta waa arrin aada xasaasi ah. Runtii warbaahintan waxaa looga baahan yahay arrimaha la xiriira markay timaado waxa maxkamad la xiriira iyo waxyaabaha maaragtay inay si taxadar leh ay uga fiirsadaan oo maaragtay saxnaanta iyo qaladka waxaa iskale sheegideeda go-aankeeda iyo waxaa iskale maxkamado iyo maaragtay dadka ay khuseysay culimmada iyo dadka aqoonta u leh. Laakiin wariyuhu waa inuu sheegaa dhacdada haddii ay dhacday siday u dhacday inuu sheegaa. Wariyuhuna waxaan aaminsannahay markii aan daawanay xataa aan dib u daawanay habkii u tabiyey inay ahayd hab professionala oo runtii aan maaragtay khilaafsanayn xeerka saxaafadda iyo nidaamka warbaahinta.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu, xoyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya. Waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqi ay u jeedisay qaramada midoobay iyada oo ugu baaqday in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. وزيرك أرمها الدبادة دولد فدرالك صومالي أحمد عيسى عود أو شالي خطبتك جيدي خطبت صومالي كجيدي قولها قود قرمد مدوبة أي شاقي إن عنقبتين تقول قاعده أي صومالي أود وسينيسو إن أي مسؤولية دل إن أمنيق أي كالوريك تأميسوم وربحين تانو حانو قد ياريه وريه إن عبدك حكيم محمود شروع أو مالماهن فيو أيد أغسو ورمي أي مقالد نيويوك هاتن دي بغسو لابتين مقالد واشنطن
qodobadan oo socotay ku dhawaad 20 daqiiqo ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu kaga hadlay dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha dimuqraadiyadda xurriyadda qowlka iyo waliba qodob kale waxaan ugu horeenba sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo hadda ay u dhamaatay hal sano iyo badh ay horumar ka sameysay dhanka amniga
our administration has now completed 1.5 years
maamulka iyagu hadda waxa uu dhamaatay sanadiyo badh marka waxaan ku faraxsanahay inaan ilaahdo waxaanu talaabooyin waaweyn u qaadnay dhanka dib u habaynta amniga iyo dib u habaynta siyaasadda iyo dhaqaalaha
and political and economic transformation
wasiir Cawad waxa uu mahadnaqay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika ee u jooga nabad ilaalinta Soomaaliya
on behalf of the people of Somalia I unequivocally say We are truly grateful to
you. Aniga ku hadlaya afka shacabka Soomaaliya waxa aan si cad u leeyahay waxa aan si dhab ah ula dhacsanahay wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ee ka soo shaqeeyay isla markaana ka sii shaqeynaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxa ay sameeyeen furid weyn si dadka iyagu nabad u ahaado taasina waligeed lama ilaawi doono
and that shall never be forgotten
wasiir Cawad ayaa mar uu ka hadlay xoojinta hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo waxa uu baaqay qaramada midoobay inay Soomaaliya ka qaado cunqabateynta dhanka hubka
to enable us to take over from AMISOM I call on the UN to lift the arms embargo on
Soomaaliya si aan u awoodno inaan AMISOM ugu la wareegno waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya cunqabateyntani muddo ayay soo taagnay waana waxaan la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada
in our battle with the terrorist groups
gesta kale maru ka hadlay dhanka dhaqaalaha ayaa u sheegay in Soomaaliya ay ku naaloonayso laba qodob oo kala ah goobta istaraatiijiga ah ee ku taala iyo waliba khayraadka dabiiciga ah ee ku jira isagoo sidoo kale xusay doorka Soomaaliya ee dhaqaalaha gobolka
Somalia is proud to be taking a leading role in the
Somalia way ku faraxsan tahay inay door hoggaamineed ka qaadato isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo inay door dhexdhexaadiye ka qaadato soo afjarida khilaafa soo taagna 19 sano oo ruuxay gobolka iyagoo ku biiriyay sidii looga dhameyn lahaa yoolka midowga Afrika ah in xabada la joojiyo sanada 2020ka
Union's goal of silencing the gun by 2020
sidoo kale wasiir Cawad isagoo sii wata khudbadiisa isla markaana ka hadlaya arrimaha amniga ee gobolka ayaa waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay in cunqabateynta dhaqaale ka qaado dalka Eritrea
to achieve our common goal of economic progress and prosperity
si aan u gaarno hadafkayaga dhanka dhaqaalaha ee geeska Afrika waxaan qaramada midoobay ugu baaqayaa inay qaadaan dhammaan cunqabateynta dhaqaale ee dalka aanu jaarka nahay Eritrea
to lift all economic sanctions on our neighbor Eritrea
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khudbadiisa uu ka jeediyay qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale taacsi u diray dalka Indonesia oo dhulgariiray waddankaasi ka dhacay ku dhinteen in ka badan 800 qof
On behalf of my government and the people of Somalia I wish to express
aniga oo ku hadlaya afka xukuumadda iyo waliba dadka reer Soomaaliya waxaan jecelahay in aanu muujino naxariis iyo waliba tacsi dadka reer Indonesia iyo dawladda tsunami dhawaan ku dhufatay ee sahayatay boqolaal qof naftoodii
which claimed hundreds of human lives
khudbadana golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale uu kaga hadlay dhinacyada dhaqaalaha gaar ahaan ururada Soomaaliya ay ku biirtay oo caalami ah iyo waliba kuwa kale oo haata ay rajaynayso waxana wasiirka ku weheelinayay hawshan uu jooga qaramada midoobay iyo wasiirro ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta Soomaaliya u fadhiyay u qaabilsan qaramada midoobay
عبد الحكيم محمود شروع وريهنا او انوسو كوبايي خطبتي او شلاي كجيديي غولها غود اي قرمده ميدوباي وزير كارمه دبدا سوماليا احمد عيسى عود
واتهي لغيسيال هاتنا كوسو دوغادا برنامجكي ويتان كدغيستها ساره ايلا نور ايا انوسو ديارسه
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha Todobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Kadib markii sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro badan oo gobolkaasi ku noolaa la dilay, kuwa kalena ay xabsiyada u galaan dambiyo aanay ka fiirsan oo mustaqbalkooda baabiin kara. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka jira urur mudooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray tababaro iyo wacyigelin ay dhalinyarada kaga caawinayaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhibaatada gelin kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururkaasi oo lagu magacaabo Our Helpers, kuwaasi oo haatan gacanta ku haya dhalinyaro tiradoodu gaadhaysa 100, isla markaana sheegay inay kumanaan hore hawlo kala duwan ka caawiyeen. Agaasimaha ururkaasi Hodan Aadan Maxamed ayaa barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan marti noogu ah. Hodan, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA, ugu horeyna faahfaahin naga sii ururka iyo shaqada uu qabto.
Aad baad u mahadsantahay Sahraay, waanan u mahadcelinayaa VOA sida ay noola soo xiriireen. Barnaamijkan aanu wadno organizationka waxaa la yiraahdaa Our Helpers. Our Helpers waxaa la aasaasay sanadkii 2012. Aniga ayaa aasaasay, Ilaahay ayaa mahadda soo dhan iskale. Hadda waxaanu caawinay dad ka badan 4,000 oo qof. Waxa aan hadda aad ula shaqeynaa dhalinyarada, sababtuna waxa weeye dilalkii badnaa ee sanadkii hore 2017 magaalada ka dhacay. Barnaamijyo kala duwan ayaanu dhalinyarada u sameynaa. Ururka markaanu bilaabayna waxaan ku bilownay hal shaqsi oo hooyo aanu caawinay. Waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo meel qabow ah maraysa oo gaarina wadan dharkii qabowga loogu talagalayna aan qabin. Hooyadii waanu istaagay, waan qaaday, waanan sii wareystay oo waxaan weydiiyey sababta ay qabowga u lugeynayso. Hooyadaas waxay ii sheegtay inay waddanka joogtay 8 bilood oo keliya, 8 biloodna ay 1 saac gurigeeda ka lugeyso oo ay aado meel ay ka barato luuqadda, 8 saac ay soo fadhido kadibna ay dib usoo lugeyso 1 saac oo kale gurigeeda kusoo noqoto, inaanay ka baran maamadaasi wax haba yaraatee luuqad ah meesha ay aado. Sababta ay u aadase ay tahay inay cayr yar oo aada u yaroon xitaa kiradeeda dabooli karin ka qaadato. Waxaan weydiiyey marka hooyadaasi inay isku dayday nolosha nolol ka duwan inay raadsato. Waxay tiri waxaan damcay inaan noqdo home daycare provider waxaa la dhaho oo guriga ilmo lagu hayo, sidaas darteedna dowladdu lacag kugu siinayso oo waxay rabtay caruur ay ayeeye u tahay inay hayso. Laakiin waxay tiri luuqadda oo igu adag daraadeed waan awoodi waayay inaan dhammaystiro. Maamadii waxaan ku yiri marka anaa ku qaadaya subax walba maadaamaan halkan maro, midda labaadna waxaan kugu caawinayaa programkaas aad adigu bilowday inaan kula dhameeyo. Alxamdulilah, maamadii waan la dhameeyey programkii, waa ay xayna noqotay inay guriga ku hayso caruur ayeeye u tahay, sidaasna ay kaga baaqatay lugtii ay lugeyn jirtay. Saas ayuuna organization koodani ku aasaasmay.
Intaa wixii ka dambeeyey arrimaha dhalinyarada xoogga saarteen, maxaa ugu waaweyn caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka ku nool?
Caqabadaha dhalinyarada haysta waxyaabaha ugu badan waxa weeye systemka aanay fahmin iyo dambiyada ay gelayaan oo aanay garanaynin hadhow waxa kasoo bixi doona ama natiijadoodu waxay noqon doonto ama consequenceska iyo dhibaatada ay ka dhexli doonaan dambiyada ay sameeyeen. Tusaale, haddaan kuusoo qaato shalay daraad, waxaan xafiiskeena ku caawinaynay waalid ilmihiisii la xiray. Ilmihii waanu soo daynay oo wuu yimid, kadibna shalay baan la fariistay. Waan wareystay intaan waalidka banaanka isaga saaray, dambiyadii rekoordka ugu jira baan mid mid u weydiiyey. Waxaa ka mid ahaa tuuganimo. Ilmuhu aad ayuu u dhibaysay qalbigiisa in erayga tuuganimada ay meesha ugu jirto. Waxaana ii sheegay sababta inay ahayd dhalinyaro kale oo intay duufsadeen ay meel wada tageen bay visa $5 ka soo cuneen, iyagoon bixina way ka tageen. Sidaas ayaa booliiska loogu wacay, rekoordkana loo geliyey systemka. Wiilkaasi marka wuxuu dareemay ceeb aad u fara badan in rekoordka ay u gashay magacaas xun. Wuxuuna ahaayeen wax qadarkiisu $5 yahay, mana uusan ogeyn inay arrintaasi ku dhici doonto. Marka inta badan waxay dhibaatada u dhex galaan systemka oo aanay fahamsanayn.
Hodan, waxaad iga warantaa muddadii aad markaa dhalinyarada la shaqeynayseen ilaa hadda waxaad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa ma jirtaa? Markaad la eego caqabadaha dhalinyarada haysta iyo howlgalka aad samayseen muddadaas aad jirteen.
Walaalay, horta urur dhowr sanuu jiraa hadda, alxamdulilah. Waxaanu aasaasnay sanadkii 2012. Maalintii baahidii aan arkaynay waxaad moodaa si inay usii badanayso, sina xalkeedii loo raadinayo. Caqabadaha waxaad moodaa dhinac marka loo fiiriyo inay soo yaraadeen, oo ah dadku markii hore inta badan maana haysan xafiis ay u soo lugeyn karaan oo xafiiskeena oo kala ah oo baahidooda ku fushan karaan. Marka hadda waxay haystaan xafiis intay u soo lugeeyaan oo guryahooda ay uga soo lugeeyaan, gaar ahaan dadka cusub xaafadaha lagu soo dejiyo ay baahidooda ka fushan karaan. Marka taa waxaan dhihi karaa dhibaatadaas waa la daboolay. Midda kale oo ah in community-gu meeshii la rabay uu gaaro taa weli maanan gaarin. Waxaanse Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah inaanu gaarno.
Waan gartay. Su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay dhowr sanadood imika 6 sano ururku wuu jiraa. Dhalinyaro badan oo Soomaaliya lagu dilay gobolka Ohio dhawaan waxaa jiray wiil maalmo dhaweeyd muddo ku jiray frijeerka ilaa haddana aanan xaaladiisa ka warhayn. Wiilkaasi wax macluumaad ma ka haysaan maxaa saad u maleeyaysaa dhalinyarada badan in loo dilo?
Walaalay, inta badan dhalinyarada waxaa loo aaneeyaa Soomaalida inay iyagu isdilaan, laakiin Ilaahay baa garanaya xaqiiqadu waxay tahay. Laakiin mar walba waxaan khaladka u celinayaa annaga oo bulshadii Soomaalida ah oo u baahan in iyagu istaagaan oo u istaagaan danahooda iyo masaalixdooda oo wax qabsadaan. Wiilkan intaan anigu ka garanayo waan khaldanaan karaa, laakiinse lama dilin. Wuxuu ahaa wiil xanuunsan oo isbitaalada dadka xanuunsan uu ku jiray. Kadibna si iyagu sheegeen waxay yiraahdeen isaga isa soo tuuray oo meel iska soo tuuray, saasuna ku dhintay. Kadibna lama ogeyn in uu dhintay iyo meeshuu jiray. Waxaa akhiiran laakiin loo soo sheegay masaajid ka mid ah oo annagana nala soo xiriiray, social mediana geriyay ilaa khayr hasiiyo horseed. Markaa waa la helay faamilkiisi, waxaana rajaynaynaa xaaladiisi way hagaagtay, waana la aasay.
Aad baad u mahadsantay dhegeystaha haatan khadka ku jira. Walaal, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a, magacaaga iyo halkaad joogto.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Ibrahim, waxaan ku noolahay Ohio, gaar ahaan Columbus, gaar ahaan degmada Franklin aan deganahay. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hodan, maxaa ka mid ah dhalinyarada activity-ga aad u qabataan, maxaa ka mid ah?
Aad baad u mahadsan tahay hodan, way ku maqlaysaa leenkii ku jirtaa hodan haya.
Ibrahim, oo aad baad walaal u mahadsan tahay. Waxyaabaha aan sameyno waxaa ka mid ah basketball activity ah oo ilmuhu ciyaarayaan. Waxaana ugu hoos qarsoon aan ugu talagalnay inaan maskaxdooda ku bedelno workshops iyo macluumaad wacyigelin ah. Marka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahaanu hadda u qabano. Aanan aaminsannahay inaan ka gaarnay guushii aan ka lahayn, oo ah inta samarka ah in dhalinyarada la mashquuliyo maskaxdoodana la bedelo si aanay u dhicin dilalkii dhacay sanadkeenu soo dhaafnay ee 2017.
Sanadkan hodan ay su-aaltaasi la xidhiidha. Haddaan ku weydiiyo sanadkan 2018 inta lagu jiro imika bishii tobnaad ay fooda inagu soo hayso, ma xasuusan tahay tiro dhalinyaraah oo lagu dilay marka laga reebo inan kaasi aad sheegtay inuu isagu isdilay ama uu meel iska soo tuuro oo shil ku dhintay? Ma jiraan dhalinyaro sanadkan gudihiisa dil loo geystay?
Walaalay, dilalkii horta ugu badnaa ee sanadkii hore waxay dhaceen xiliyadii samarka ahayd oo dhalinyaradu firaaqada ahayd. Xiliyadii samarka ahayd ee sanadkan dilal dhacay ma garanayo. Marka laga reebo hal wiil oo mar dhow lagu dilay west side-ka, halkaa wiil ayaan ka garanayaa intii samarka ahayd last year noogu dilalka badnayd, sanadkan wax dil oo dhacay.
Waan gartay. Xagga kale waxaa la sheegaa inay xabsiyada ku badan yihiin dhalinyarada Soomaalidu, gaar ahaan kuwa wadanka ku cusub. Marka maxaad u malaynaysaa in xariggaas ay sabab u yihiin? Ma faldembiyeedyada ay lu ku yeeshaan? Ma iyaga dilalka iyo kooxahaas dartood baa loo soo xidha? Maxaa ugu badan haddii aad u kuurgasheen waxyaabahay dhalinyarada Soomaalidu xabsiyada ku galaan?
Walaalay, horta ma dhihi karo dhalinyarada Soomaalidu way ugu badan yihiin xabsiyada, laakiin way jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo xabsiyada ku jirta. Sidaan markii horeba kuu sheegay, waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaalida ama xabsiyada geeya ama falal dambiyeedka usoo jiida waxa weeye systemka aanay fahamsanayn, iyo waalidka laftirkiisa oon systemka fahamsanayn oon ka caawin karin ilmihii, iyo iyadoo aanay jirin community Soomaaliyeed oo isku tiirsan oo ka wada dhan in ay arrintaas wax ka qabtaan.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku noqonayaa Ibrahim. Miyaad su-aal kale weydiinaysaa Ibrahimo?
Waxaan weydiinayaa su-aal labaad. Hodan, hadday waxay ka dhawaajisay in ay dadkii ay wax baraan luqadda Ingiriiska ah, marka dadkii waxyaala dadka najaxay ma jiraan see u qabataan luqadda waqtigii aad wax bartaan sidee aan marka ma manhaj adigtaana jiro ma idin ka dhigtaan oo macallin baa dhigo ana waxyaalaha saarabinaa waan
waan gartay Ibrahim aad baad u mahadsantay hodan waad maqleysaa Ibrahim su'aashiisa labaad
Ibrahim su'aashada labaad hadaan ka jawaabo luqadaha waxa dadka la baraa 4 maalmood isbuuci waa maalinta sabtida iyo maalinta axada iyo maalinta talaadada iyo khamiista marka 4ta bari 2 bari waxa dhigta macallimaan ajaanib ah waa 2da bari oo talaadada iyo khamiista 2da bari oo sabtida iyo axadana waxa dhiga macallimaan Soomaali ah aad bay kale u jecel yihiin dadka Soomaalida una yimaadaan ogana faa'iideystaan inkastoo in badan ku taxalluqaan shaqooyin iyo waxyaabo caqabado ah oo laga yaabo qofkii isagoo waxbarashadii jecel inuu shaqo warehouse helo oo iska tago hadhow markay shaqadii islow ka noqoto ama waqti yar uu soo helo uu kugu soo noqdo laakiin dadka Soomaalidu waa dad jecel inay waxbartaan oo isbedelaan
waan gartay su'aalahan taasi ka fogeyn hodan haddaan ku weydiiyo shaqo la'aan badan bay ka cawdaan dhalinyaradu markay ku cusub yihiin waddanka Mareykanka shaqada ma shaqooyin baan jirin mise siday shaqooyinka u heli lahaayeen baa caqabad ku ah
labadaba shaqooyin aad bay u yar yihiin qofka aan luqada garanayn ha yar garanayo oo qaadanaya sidoo kale dadkii baa waxa iyagana dib ku ah inay fahmaan qaabka ay shaqooyinka u dalban lahaayeen ama waddanka iyo systemki oo ka duwan systemkeeni oo tusaale yar hadaan ku soo qaato waddankeeni waxa la dhigi jiray nin isfaanshay waa ri isnuugtay waddankana waxay yiraahdaan sell yourself naftaada waa inaad adigu gadid waxa laala waxaad naftaada ka sheegtid unbaa lagu qiimeynayaa iyo wixii lagugu arko annagana dhaqankeenu kasoo yar horjeeda oo haddaad isfaanaysid waa ceeb sidoo kale qofkii inaad indhaha ku fiirisado indhihiisa indhahaagu ay sa isku eegaan waddankeena xoogaa waa ixtiraam darro halkana waxaa laga doonayaa interview markaa joogtid inaad eye to eye qofkii aad eegaysid iyo inaad wix alaale wixii aad markaa naftaada ku ammaani kartid oo jira aad naftaada ku ammaantid waxyaabahaas caqabado yaryar bay ku yihiin laakiin waan isku daynaa inaanu dadka training siino oo aanu fahan siino
aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa kusoo dhawow dhagaystaha xiga barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee VOA magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso iyo su'aashaad jeceshay inaad weydiiso hodan
abaa waxaa anigu waxa la yidhaahaa Ayaan Axmed waxaan deganahay gobolka Seattle Washington marka waxaa rabaa inaan weydiiyo walaashayda oo ururka maaragtay dhalinyarada agaasimaha ka ah waxaan weydiin rabaa walaalay waxay dhahaan Soomaalida haanta gunta iyo ka talantaa marka waxaad sheegtay in activities u sameeyso dhalinyarada oo ka mid tahay sport activities oo basketball iyo wax loo sameeyo kadibna loo raacay fariimaha la rabo inay laga dhaadhiciyo caruurta ma isku daybeen ama ma leedihiin barnaamijyo wacyigelin ah oo waalidka lagu soo jiidanayo oo waalidka laftarkiisa lagu wacyigelinayo oo lagaga caawinayo siduu u fahmi lahaa systemkan dalka Mareykanka ka jira iyo sidoo ilmihiisa u caawinaha labadaba
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ayaan khadka noogu jir haddii ay jirto su'aal kale oo aad jeclaan lahayd inaad weydiiso hodan waad maqleysaa su'aasha ay ino weydiisay Ayaan
Ayaan aad baad u mahadsan tahay walaalay sax weeye waa runta way jirtaa waanan sameynaa barnaamijyo wacyigelin oo waalidiinta ugu talagalnay xitaa waxaan sameynaa kuwa aan lamaanayaasha ugu talagalnay liana haddaanay labadii guriga joogay aanay isfahmin ilmihiisii loo wada dhaqi lahaa way adag tahay hadda xitaa waxaa jira barnaamij soo socda oo bixi doona haddii ilaahay idmo bisha tobnaad 20-keeda laba wiil oo walaalo ah ayaa waxay nooga imanayaan Seattle Washington gobolkaaga waxayna imanayaan Columbus Ohio si ay u wacyigeliyaan waalidiinta qaabkii ay iyagu isku wanaajin lahaayeen labada isqabta iyo qaabkii ilmaha u tarbiyeysan lahaayeen oo systemka waddankan ula qabsan lahaayeen labadaba
hodan aad baad u mahadsan tahay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa waxaa jira dhalinyaro badan oo kasoo gudbay xuduudaha wadamo badan soo maray filashadii ay ka qabeen dalka Mareykanka ay isbedeshay markii ay yimaadeen qaar waxa ku adkaaday sharciyadii oo inay sharci helaan oo ay waddankii ka shaqeystaan baa caqabad ku noqotay kuwa kalena iyagoo sharcigii helay ayay xirfadihii ay ku shaqeysan lahaayeen iyo tacliintii ay u baahnaayeen inay shaqo helaan waxyaabahaasi oo dhani caqabad ku noqotay qaarna weli waxay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka ee detention centers-ka loo yaqaano ama dadka lagu xiro iyagoo aan dambi gelin arrimo la xiriira socdaalkoodii iyo sida ay Mareykanka ku soo galeen aawadeed bal arrimaha nooga waran haddii aad u kuur gasheen dhalinyaradaasi markay yimaadaan maxaa u baahan yihiin oo lala qaban karaa maxaad se ilaa hadda idinku ka qabateen
anagu organization ahaan qaybtaas waxba kama aanan qabanin dhexdeena qaybtii hore ayaanu weli ku dhex jirnaa, laakiinse waagii hore iyo hadda xoogaa systemkaadna waad la socotaa uu kala duwan yahay. Markii hore dadku way soo gudbi jireen oo gobollada ay soo geli jireen oo qaab kaleba ay wax u raadin jireen, hadda si systemka dhan baa iska adkaaday. Dowladda cusub iyo waxyaabaha isbedelay waddanka iska bedelay, dad baana jira ku howlan oo isku dayaa in ay dhalinyaradii dib u celiyaan oo waddankii ay dib ugu celiyaan. Inta badanna dadku markay waddanka usoo socdaan lagama kara jooga, laakiin markay yimaadaan oo dhibaatada arkaan waxay aada u jecel yihiin wax tigidkii ka bixiya waddankoodii dib ugu celiya.
Waan gartay. Marka maxaa ugu badan ee ay la kulmaan ee caqabad ku noqda markii saasi oo kale wadamo badan iyagoo Afrika ilaa Latin America soo dhex maray ay waddankii yimaadaan?
Haddii qofku uusan soo gudbin oo dee la qabto, qof intaa intuu soo rafaaday xabsi haddana ku dambeeyey, dee waad garan kartaa wuxuu dareemayo. Qofkii soo gudbay gobollada soo dhex galay isagana waxaa caqabad ku ah qof intuu intaasoo maray laga yaabo inuu kharash badan xitaa kasoo baxay oo aan waxba qabsan karin oo shaqaysan karin oo dulsaar dad kale ku ah. Marka waa caqabad labada dhinacba.
Arrinta dulsaarkeed ka dhawaajisay dadka Soomaalida eena dhageysanaya geeska Afrika ku dhaqan, in qof uu ehelkiisa ama asxaabtiisa la joogo cunto iyo cabid iyo jeefba uu muddo dheer iskala noolaadaa dhibaato kumaaha, laakiin qof Mareykanka yimi oo reer kale ama asxaaba ma ehela ku dul saara dabcan caqabad badan buu la kulmaa. Maxaad nooga sheegi kartaa si ay u fahmi karaan dadka Soomaalida oo dhaqan ahaan asalkooga hiddo u leeyahay inay isa soo dhaweeyaan oo la isku tiirsan yahay qaraabo iyo saaxiibaba?
Wallaahi dhaqankaasi Soomaali meel walba joogto uu ka jiraa, waa la isa soo dhaweeyaa, bariiskana waa la wada cunaa, laakiinse bariiskii waddankii uu ka duwan yahay bariiskani. Sababta waxa weeye waddankeenii waxaad ilmaadeer baad arkeed la sheekaysan waddadaad lugeyni, waddankan cimiladu cimiladii way ka duwan tahay, ma lugeyn kartid ilmaadeer iyo qaraabo ma jirto, qof walba isagaasiisa haysataayo mashquula, qofkii xitaa hadduu gurigii ku keeno dhowr sarirtaana seexo bariiskaana cun hadduu yaallo. Dee maanta dhan qof afar derbiya isa soo fiirinaysa dhex fadhiya, inta badan dadka buuq baa ku furma, stress baa ku dhaca, marka iyagaa laftirkoodii caafimaadkoodii baa qiilqiil galaa.
Maxaa ugu badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu qabtaan markay yimaadaan gobolka Ohio?
Dhalinyaradu inta badan waxay ka shaqeeyaan, haddii ay cusub yihiin aanay waddanka horey u joogi jirin, shaqooyinkan la yiraahdo warehouse-yada oo laga shaqeeyo warshadaha wax soo saara, kadibna iskuulaha bay qaarkood aadaan oo way dadaalaan waana ka gudbaan dhinacaas. Waxyaabo kaloo badan oo laga shaqeeyana way jiraan. Soomaalidu iyagaa marmar isku shaqeeya oo home health care-an leenahay, maqaaxiyaan leenahay, xalaal midiyaan leenahay, marka qaarna Soomaalida ay usii shaqeeyaan, qaarna ajaanibta ay u shaqeeyaan oo warshadahaasaa laga shaqeeyaa.
Ayaan baan jeclay inaan ku noqono haddii ay su-aal kala qabto inaynu fursad kala siino. Weli ayaan laynkii ku jirtaa. Ayaan, ma jirtaa su-aal kale oo aad weydiinayso hodan?
Walaashin, waxaan weydiin lahaa su-aal kale oo oranaysa ummaddii markay dhib saas oo kale lasoo xeebtay oo dhalinyarteeda dhibaatada intaa la mitaysanayso, dhibaatadaas oo maaragtay xiriir laleh fahan la-aan iyo maaragtay iyo dhalinyarnimo laiska garan karo teenagenimada amase dhalinyarnimada haddii maaragtay mararka qaar qofka la gadoomi karto, xiriir intee le-eg ayaa ka dhexeeya masaajidka iyo ururkan si ay iskula caawiyaan, maadaama ay rabaan qof Soomaali ah oo systemkii Mareykanka si wanaagsan ula jaan qaadi kara oo aqoon leh oo maskaxdiisa maaragtay fayowdahay sidii loo soo saari lahaa. Waxaa loo baahan yahay kolle horta inay bulshada dhan iskugu tagto, hadday waalid tahay, hadday ururada bulshada tahay, hadday masaajidda tahay iyo maaragtay goobaha kaleetaba. Marka waxaan leeyahay ayagama isku dayaan inay masaajidda la xiriiraan oo masaajidda maadaama xaggii wacdigii iyo xaggii diinta iyo wanaagii iyo islaamnimadu wanaagay noogu yeeraysa iyaga mas-uul inooga yihiin, iyo iyaga ururkana ay wacyigelintii wadaan, xiriir intee le-eg ayaa ka dhexeeya masaajidada iyo ururada rayidka gobolka Ohio, gaar ahaana iyaga ururkooda iyo masaajidka.
Aad baad umahadsantahay.
Jiraan waxyaaba hawlo oo ay wada fuliyeen oo isla qabteen si isku dhafa u qabteen.
Aad baad umahadsantahay. Ayaan hodan baa kaaga jawaabi su-aashaasi. Hodan, kusoo dhowo.
Aad baad umahadsantahay ayaanay. Su-aalahaagu waxay ka turjumayaan caqliga iyo maskaxda kugu duugan. Maasha allah, walaali haa, way jiraan masaajidda xiriir dhow baa naga dhexeeya, laakiin masaajidda laftirkooda waxaa haysata shaqo aad u fara badan oo ay isku dayaan laakiin ay adag tahay in waxyaabaha qaar kood u soo gudbaan. Waxaan dhihi lahaa hawshan haysata community-ga Soomaalida waxa u baahan in ay u istaagaan community-ga oo anaga iyo wixii kale oo bulshada u shaqeeya iyo waalidiinta. Masaajidu way nagu caawinayaan, waa goob cibaado, iyagana waxaa haysata inta bulshada haysata in la mid oo culays ay hayaan. Laakiin waalidkiiba waxaa loo baahan yahay inuu qayb ka noqdo bedelka iyo isbedelka bulshada iyagoo la shaqeynaya organisationada iyo masaajidda. Haddii la wada shaqeeyo meel waa la gaaraya, laakiin masaajiddu haddii la yiraahdo kaalay waxaan hala qabto oo waalidkii iyo organisationada ay soo aasaaseen masaajid ahay qayb kama noqonayo anigu ma garanayo. Wayna jiraan hawlo aan wada fulinay oo wada qabano waana wada shaqeynaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantay hodan waqtigaaga qaaliga, waanu kaaga mahad celinaynaa.
Aad baad u mahadsantahay walaalo, aad baad u mahadsantahay adigii dhammaan v o a.
guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu toddobaadkan waa nagaynta. Waxaa marti noogu ahayd hodan aadan maxamed oo ah agaasimaha fulinta ee urur dhallinyaro oo lagu magacaabo our helbris oo ka jira gobolka ohio. inta aynu mar dambe kulmayno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidla nuuro oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka. dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a. tababar lagu baranayo sida loo xaliyo khilaafyada gacanka hadalka ah iyo sida dib u heshiisiin loogu sameeyo dadyooga iyo colaaduhu u dhexeeyaan ayaa loo qabtay qaybo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo kahortegidda colaadaha ayaa waxaa ka faa'iideysanaya ilaa 50 xubnood oo ka kala socda qaybaha bulshada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu marka hore ka waramayaa ujeeddada iyo muhiimadda tababarkan uu u leeyahay dadka ku nool degmada Balcad.
arrinka koowaad ee Soomaali ay isku haysato amba dhibaatada Soomaali ka taagan tahay waa xalinta khilaafaadka. maxay la Soomaali waa ognahay 30 sano ku dhawaada colaad dhex taala, dhibaato dhex taalo. waxa rasmiga ah ee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo, gacmahana la isqabsado, Soomaalina ay ogaato waxa dhex yaalla inay yihiin qeyraadkoodii, dadkoodii, dalkoodii iyo diintoodii inay difaacdaan, inay ilaashtaan. waxaan u mahadcelihaa hay-addan ka shaqeysa waqti walba u hoolan, kana shaqeysa sidii ummaddan ay isugu keeni lahayd xalinta khilaafaadka. waxaan aaminsanahay inay isu keenid bulsho ay tahay, inay tahay dadkii cuqdada kala gashay, dadkii xumaanta kala gashay la kala bixiyo, lagana hadlo sideen ugu gudbi karnaa xaaladda taagan ee ugu gudbi karnaa xaalad nabadeed, inay tahan jeclahay. waxaan leeyahay horti waa arrin wanaagsan, aanan isleeyahay waqtigii loo baahnaa ay timid. annaga haddii aan nahay maamulka degmada Balcad waa soo dhaweynaynaa, dhinacaana ka taagannahay, waana la shaqaynaynaa, waana garab taagannahay.
ugaas maxamed wali ugaas xuseen oo ka mid ah xubnaha tababarka lagu casumay ayaa waxa uu sheegay in ujeeddadu ay tahay sidii loo kaabi lahaa kaalinta dhaqanka ee dhinaca dib u heshiisiinta.
odayaasha dhaqanka markii la yidhaahdo dadka hadda halkan u badan waa dad horay wax usoo dhaqi jiray, yaqaanana habka wax loo dhaqo, loo xaliyo geed dheer iyo geed gaaba intaba usoo fadhin jiray. laakiin tan waxayna baraysaa amba annaga aan hadda horay usoo aragnay, yacni wixii aan naqaanay oo aan ka shaqay jirnay iyadoo farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaa noolagu fahansiiyey. nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay-adda Bargof, habka loo maro nidaamka dhaqanka oo ah dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka. yacni marka hore in dadka loo kala dab qaado, in la erge loo diro, in haddii la doono dadkii markaas dagaalamayay oo goonigooni loogu tago, yacni hab walba oo adiga xalintaas lagu samayn karo ama khilaafaadkaas lagu xalin karo. shaqada oo hadda annaga aan u taagannahay ama aan weligeen u taagneen waa dib u heshiisiinta. aniga shirka hadda ka hor waxaan ka sheegay odayaashiina aad qayb badan ka qaadateen dagaaladii ka dhici jiray Xabadle ilaa iyo dhulkan, oo dib u heshiisiinteeda aad qayb la wax ka qaadateen, qaarna ay qabyo idiin tahay.
gudoomiye Qaasin ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada Balcad uu kulanka diyaariyey, laakiin cidda wada hadlaysa ay yihiin qaybaha bulshada degmada Balcad.
waxaa intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan qof walba meeshii ay ka timid, hadday dhaqan tahayna dhaqanka ula laabato, hadday haween yihiin haweenka ula laabtaan, hadday dhalinyaro yihiin dhalinyarada ula laabtaan, si dadkii loo wada gaarsiiyo. 50 qofoodaa seminaarka loo furaa oo ka kooban yahay, laakiin reer Balcad 50 qofood maaha, konta kaas qafood marka waxay mas'uuliyad ka saaran tahay ummada reer Balcad oo dhan ay mas'uuliyad ka saaran tahay iyo deegaanada reer Balcad. Waxaa annaga diyaar u nahay oo aan isla garanay hay-addii annaga inuu maamulka oo dhan oo bannaanka ka aado shirkan, san ka qayb qaadanin. Yacni maamulka haddii uu joogo waxaa isleeyahay waxyaabo badan oo in laga hadlo rabaan laga hadlayn. Qof inuu hadlo rabaan hadli karayn waa iska imaan kartaa. Waxaan qaadanay in maamulka uu bannaanka ka istaaga shirka ay ka wada shaqeeyaan hay-addii waday iyo bulshada reer Balcad inay wada wadaan iyo wada daadihiyaan. Waxaa soo dhaweyneynaa marka in seminaarkan aan ognahay hay-adaha inay Balcad ka qabaan faabi aanan jirin. Dad hay-adaha hay-ado waxaa jiro aanan hadda aanan dhahaynin maanta maadaama seminaar aan ku jirno hay-ad aan tilmaamaynin. Laakiin hay-ado u taaganaa jira inay yidhaahdaan Balcad xaalad amniya ka jirta ma la tegi karo.
Deegaano badan oo hoos yimaada degmada Balcad ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay colaadaha beelaha, gaar ahaan kuwa u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haatana aan u dhegaystayaal dib ugu noqono magaalada dhuusan reeb, halkaasi oo lagu xiray suxufi ka tirsan idaacadda Kulmiye oo lagu eedeeyey inuu faafiyey warar been abuura. Maxkamadda magaalada dhuusan reeb ayaa go-aan ka gaartay arrintaas, xarig 6 biloodana ku xukuntay. Hase yeeshee waxaa dhinaca kala sheegtay inay xariggaasi ka walaacsan tahay wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda ciidamada galmudug ayaa maantay xukun 6 bilooda ku riday wariya Cabdiweli Maxamed Tuuxo oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudugkaasi oo muddo 10 cisho ah ku jiray xabsi ku yaala dhuusama reeb kadib markii lagu soo eedeeyey tabinta warar aan la hubin. Afhayeenka maxkamadda ciidamada Gallad Maxamed Qayliya ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka maxkamadda ay ku riday iyo sababta loo cuskaday.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug taariikhdu maanta ay tahay 30/9/2018. maxkamadda darajada koowaad ee dowlad goboleedka galmudug waxay xukun ku riday aadeesane maxamed cabdiweli daahir tuuxo jira 29 sano, laguna soo eedeeyey dembiyada kale ah: 1. in uu baahiyey warar qalqal gelinaya amniga, farax gelinayana cadowga argagixisada al-shabaab; 2. in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay in al-shabaab ay yimaadeen deegaanka Bulacle oo 30 kilomitir u jira dhuusama reeb; 3. in uu idaacadda Kulmiye ka sheegay al-shabaab in ay haystaan deegaanada galmudug inta badan; 4. waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in uu baahiyey in ciidamada booliska galmudug ay qabteen askar ka tirsan Onalif oo rabo maamulku inuu ku wareejiyo Itoobiya. Wuxuu warkiisa ku cadeeyey in ciidankii la qabto ee Onalif ah lagu wareeji jiray Itoobiya, hadalka oo ah been abuur. Markay maxkamaddu dhageysatay dembiyadii xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida uu ku soo eedeeyey, waxay maxkamaddu ku xukuntay Maxamed Cabdiweli Daahir Tuuxo 6 bilood oo xabsi ah, waxaa u furan racfaan 48 saac. Wabillahi tawfiq.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sharaxaya sababta wariya Tuuxo loo saaray maxkamadda ciidan.
waxaa ka dhiga sida wuxuu yeelay qalqal oo kale oo waxba ka sii daayay, warar been abuur ah waxba ka sii wuu sii daayay, wuxuu kale soo daayay 30 kilomitir meel jirta oo dhusar u jirta in shaaiyadiiyada waxay wataa qalabkooda kadacdina gobolada dhaqaladaxan u diyaagariyba dagaal ugu diyaagarowray sidii ciidankii la geliyey. waxyaalahaas uu sheedadu inay u qaxshay maamulka galmudug oo Soomaaliya dowlada dhexaal ilaa ka taliya laba maxkamado u leeyahay, mid madaniya iyo mid ciidamaha u leeyahay. marka midda la saaray maandada amni darro ay tahay oo wax amni ku shuqul kuleh, amni uu soo galay, amni maadaa uu soo galay ciidamada amni uu kusoo kuleh.
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka suxufiyiinta Message Cabdi Fataax Xasan Faarax ayaa V O A u sheegay in eedaha loo haysta wariya Tuuxo aysan gaarsiisneyn maxkamad ciidan.
arrimaha sida aadka marka in warbaahinta ay goobjoog u noqoto aan u doorbideen waxay tahay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin. tusaale, wariyaha waa qof shacab ah, maxkamad rayid ama madani ayaa la saari karaa, lama saari karo maxkamad ciidan. haddana xukunka wax rida waa maxkamad ciidan. sharci ahaan saxaafadana wariyaha waa qof shacab ah oo bulshada u shaqeeya, maxkamadda uu kori karo ama dacwadiisa qaadi karto waa maxkamadda. inkastoo xiriir aniga aan la sameeyey qeybta garsoorka ama maxkamadda, iyagu ay sheegeen in sababta u saaran ay tahay kiiska ay ku haysteen oo ahay amni ama arrimo ciidan. iyagoo ku eedeynaya in dhuusama reeb falal amni darro iyo walwal warbixin ku saabsan wariyaha uu tabiye.
Dhinaca kale, wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Galmudug oo soo saartay qoraal ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday Abdiweli Maxamed Daahir Tooxu. Waxaa qoraalka sidoo kale lagu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid laga xumaado. Wariye Tooxu ayaa muddo 10 cishaa ku jiray xabsi ku yaala degmada Dhuusamareeb kadib markii looga yeeray saldhigaasi, waxaana loo sheegay in uu xiran yahay loona haysto tabinta. Warar la xiriira in deegaanna ku dhowdhow degmada Dhuusamareeb ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan maleeshiyada Al-Shabaab ha yeeshee taasi ayay qoonsadeen maamulka halka ka arrimiya. Mana ahan markii ugu horreysay ee Wariye Tooxu la xiro. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwaaxid. Dhinaca kale, xariga wariyahaasi ee eedaha loo soo jeediyey ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Radio Kulmiye.
Walaahi hadda waan dhegeystay codka ninka maxkamadda ka hadlaya ee afeenka dambiyada ku ogeyan waxa weeyaan in war uu soo diray oo news waay, wax walba news la xiriiray waay. Marka waxa meesha ka muuqanaya Sandheer waxa weeyaan maxkamadeyntu anigu waan la xiriiray saaki lama maalmaha dhan waan la hadlayay magaalada Dhuusamareeb iyo xaaladda sida u socoto iyo wariyaasha jooga intaba saaka aroortii soo baxay go-aanku. Marka waa meel aysan joogin xataa wariyaashii magaalada maysan joogin maxkamadda oo moobjoog kamaysan ahayn eeladiisa maysan joogin wax qareena ma joogin. Marka waa ka xog bani waxaanu caas camal ahayaan arknaanu marka dhinacaas aan ka fiirin ka maamul ahaan
waan gartay maxkamaddu waxay ahayd mid ciidan. Guddoomiyihii maxkamadda dacwadda soo jeedinayna waxa uu waxa uu wariyuhu ka hadlay arrimo amni. Sida darteed baan u doornay maxkamadda ciidanka ee aanan u dooran maxkamad madaniya. Arinta sidoo aragta
marka fiiriso Sandheer adduunka macaalamiin horta qolada meesha maamulka jooga ee Galmudug marka fiiriso waxaan isleenahay dee xukunku anagu cadaalad darran tabanaynaa. Marka Radio Kulmiye aanu nahay sababtoo ah markii la xiray 8 maalmood ka hor Maxamed sida gaarka loogu haysto waxaa kamid ahaa wararka ku saabsan deegaanka Al-Shabaab iyo meelaha dhaqdhaqaaqyada ka wadaan wuxuu xiganayay codkan oo la heli karaa dad ka tirsan isla maamulka Galmudug iyo dadka deegaanka intaba. Marka warbaahintuna markasta marka aad fiiriso Soomaaliya oo dhan dhacdin ka taagan arrimo amni ah waxaa hadda gacanta ku hayaa Sandheere war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Galmudug oo isla arrintan naftigeeda beenanaysa. Marka waxaa muuqanaysa in go-aanku ahaa go-aan hal dhinaca waliba dee magaaladaas hal go-aan u taagan uu yahay. Marka waxaan isleenahay dee caburinta iyo cadaadiska ay la kulmayaan saxaafaddu ayuu qayb ka yahay go-aankan.
Waan gartay ma heshay warka ah in una qareen haysan Wariye Tooxu markii maxkamadda la saaray.
Warkaas waan ku xaqiijin karaa aniga iska dhaaf markii maxkamadda la saaray meen xataa maalintii la xiray ilaa hadda muusan haysan mana u saadin wax qareen ah u dooda. Marka laga reebo wariyaasha magaalada marka laga reebo eelkiisa oo hadda tagayay meesha oo ku booqanayay oo isku dayay inay arrinta ay si xal mustuul ku dhameeyaan laakiin qareen sharci oo rasmi ah oo loo ogolaaday ama uu helay oo u dooday ma jiro.
Waxaad ii sheegtay in aad xiriir la sameynaysay maalmihii lasoo dhaafay, xiriirkaasi xageed ka gaadhay?
Si guud anigu waxaan la xiriirayay magaalada gaar ahaan mas-uuliinta waliba anigu waxaan la hadlay oo aan telefoonkii kula hadlay wasiirka warfaafinta Galmudug maxamed aadan wuxuu ii xaqiijiyey oo ii sheegay inuusan ogeynba in wariye uu ku xiran yahay magaalada Dhuusamareeb. Sidoo kale wuxuu ii xaqiijiyey inuusan ka warqabin in wariye xiran yahay maxkamadeyntiisa intaba. Marka waa wasaaraddii warfaafinta heer la gaarayna waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah mas-uuliinta Galmudug gaar ahaan qolyaha ammaanka ee gacanta ku haya magaalada Dhuusamareeb oo qaarkood aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen qaarkood inaysa ogeyn xataa. Marka wax eelkiisii iyo saxaafaddii xataa banaanka ay ka joogtay ayuu ahaa maalmaha marka la fiirsho. Marka anigu marka ka maamul ahaan marka waxaan fiirin karnaa aan dhihi karnaa de cida u xirnaa ma aqaano. Sida aad dhegeysanayso codkana ama aan baahinayba waxaa lagu haysta waa un codaf kooban ama warar kooban oo ah Al-Shabaab in gobolka Galgaduud iyo Mudug meelo ka mid ay joogaan wax la ogyahay wax qarsoona maaha.
Waan gartay marka talaabada xigta ee Radio Kulmiye iyo maamulkiisu ay qaadayaan ee ku saabsan la xiriirka maamulka Galmudug ee arrinta Wariye Tooxu.
Anaga horta waan cabaareynaynaa mar kale weliba waxaan haddana codsanaynaa codsi dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaasi wariyaha xoriyadiisa dib u helo. Waan u baahan inaan u jeedinana codsigeena waxaanu codsanaynaa wariyaha xoriyadiisa dib loo siiyo. Runtii dee waan dareemi karnaa Soomaaliyaan joognaa weliba meelo kamid ah xayato koonfurta bartamaha Soomaaliya ognahay in saxaafaddu culays badan la kulanto. Marka markasta waan cambaareynaynaa waxaana codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa maamulka meesha magaalada jooga ee hadda kan iyo wariyo inay cadaaladda ay ka shaqeeyaan inay noo soo dayaan wariyaha aqoonsadaana saxaafadu inay tahay mid madax bannaan haddii dowrigu qardu aad geli karaa qaladaad waa inaad dujinina soo bandhigo oo amniga ama qalqalo maamulku ku hay laakiin hadda ma muuqato wax noocaasa madaxda noocaasa marka annagu mar kasta waxaan codsanayna inaan ku taagannahay inaan la soo daayo wariyahaasoon codsanayna
kaasi waxa uu ahaa Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waxa uu warrameeyey wariyaha v o e da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
waayahay dhegeystayaal aanu dhankii heesaha jaleecno heesta hayga roorin iyo codkii xaawakiin shaqa runta ha ka roorin codka macaan ee hawakiin dhageysiyaal waxay u dambeysay idaacaddayada galabnimo oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantadeenu dambana dhanka soo saarista waa bashiir abikar cabdulaahi waxaa idaacadda ila daadihinayey nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo jaamac faraslaha tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
Rabbi Garori, Asha Karta Garori.